Папа Францішак напісаў прадмову да зборніка «Давайце любіць тых, каго не любяць», прысвечанага благаслаўлёнай маці Тэрэзе з Калькуты. Кніга ўтрымлівае дзве прамовы, вядомыя ва ўсім свеце законніцы, з якімі яна звярнулася да моладзі і законніц падчас сустрэчы з імі 18-19 кастрычніка 1973 года ў Мілане, і адказы на шматлікія пытанні, якія прагучалі пасля іх. Перачытваючы гэтыя старонкі, я падумаў аб'яднаць свае разважанні вакол пяці слоў, напісаў пантэфік. Імі сталі малітва, дабрачыннасць, міласэрнасць, сям'я і моладзь. Маці Тэрэза пачынала дзень з удзелу ў святой імшы і завяршала яго адарацыяй Езуса ў найсвяцейшым сакраменце. Так можна ператварыць працу, якую выконваем на працягу дня, у малітву, лічыць Францішак. Маці Тэрэза, дадаў ён, нястомна запрашае нас чэрпаць з крыніцы любові Езуса, які быў укрыжаваны і ўваскрос, застаўся прысутны ў Эўхарыстыі, каб мець моц дапамагаць самым бедным з сэрцам поўным радасці. Дабрачыннасць, падкрэсліў святы Отец, азначае набліжэнне да перыферыі людзей, якіх сустракаем штодня, праяўленне спагады ў адносінах да іх, а гэта магчыма толькі тады, калі боль і патрэбы іншых мы прымаем у сваё сэрца. Дабрачыннасць – гэта сведчанне дабрыні Бога да кожнай раны чалавецтва. Кажучы аб міласэрнасці, Францішак заклікаў праяўляць яе ў канкрэтных учынках для душы і цела бліжняга. Менавіта яны былі для маці Тэрэзы правадніком па жыцці, дарогай да святасці, падкрэсліў папа, і павінны стаць такімі для нас. Сям'я асаблівым чынам вылучае асобу маці, яна з'яўляецца сэрцам дома той, якая фарміруе сям'ю, прымаючы, любячы, праяўляючы клопат аб сваіх дзецях, казала благаслаўлёная. Яна заклікала быць радасцю і Божым суцяшэннем для сям'і, несці ў яе малітву, нагадаў Францішак. Нарэшце ён узгадаў асаблівую спагаду, якую мела маці Тэрэза да маладых людзей, і ў сваёй прадмове да кнігі заклікаў іх не губляць надзеі, не дазволіць украсці ў сябе будучыню, якая ім належыць. Заставайцеся ў пану і любіце, як любіць вас Бог. Будьце будаўнікамі мастоў, каб разбурыць логіку падзелаў, адчужэння, боязі адзін аднаго, служыце бедным, з адвагай выходзьце насустрач жыццю, якое ёсць Божым дарам, напісаў папа Францішак. Зборнік «Давайце любіць тых, каго не любяць» быў апублікаваны сёння і з'явіцца на паліцах кніжных магазінаў праз тыдзень. 4 верасня ў Ватыкане адбудзецца кананізацыя маці Тэрэзы з Калькуты, заснавальніцы кангрэгацыі сясцёр місіянерак Божай любові. Урачыстасці з гэтай нагоды будуць трываць у Рыме 8 дзён.